Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចិនពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីហ៊ាននីសេអះអាងថាបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីបាហ្ស៊ូមរុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលលើតំបន់អូដេសាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបង្អួតមីស៊ីលដែលត្រូវបានហាមដល់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈមានស្នាដៃកសាងសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនប្រឈមការរិះគន់ថាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមុនចាកចេញពីអំណាចសកម្មជនយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវប្តឹងដកស្ថិតិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនិងស្គរេរីការអំពីអាញាធរកម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រោយមានការចុះផ្សាយអំពីការជួញដូរគ្រឿងលៀនជនរងគ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្គរេរីការទាំងនេះនិងស្គរេរីការផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងប្រធានាធិបតីនីសេលោកមូហាម៉េតបាហ្ស៊ូមបន្ទាប់ពីទាហានមួយក្រុមបានអះអាងថាបានដកលោកចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពហុនេះនៅក្នុងប្រទេសញូវែលសេឡង់ថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបាហ្ស៊ូមហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រលោកយ៉ាងខ្លាំងជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនីសេលោកលីនខិនបានថ្លែងធៀបថាទោះបីការនេះបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋប្រហារឬអត់ក៏ដោយបើតាមបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេនេះជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកមេធាវីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នោះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដោយកម្លាំងនិងដើម្បីបង្អាក់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាអង្គការសហប្រជាជាតិឈរសាមគ្គីជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋនីសេលោក Dujarric បាននិយាយទៀតថាលោក Guterres មានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការឃុំឃាំងលោក Bazoum ហើយអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនស្ថានភាពបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកទាហានបានប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ជាតិដើម្បីប្រកាសថាពួកគេបានបណ្ដេញលោក Bazoum ចេញពីតំណែងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីជាច្រើនគ្រាប់លើតំបន់អូដេសាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរអភិបាលតំបន់អូដេសាលោកអូលេកគីពើបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារសន្តិសុខតូចមួយខូចឧបករណ៍មួយចំនួននៅក្នុងស្ថានីយ៍ផ្ទុកទំនិញនិងខូចរថយន្ត2គ្រឿងលោកគីពើបាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហារនេះមានគ្រាប់មីស៊ីជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកមួយនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលមួយក្នុងចំណោមគ្រាប់មីស៊ីល2គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់សម្ដៅតំបន់អូដេសាស្របពេលដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនក៏បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន8គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់កាលពីយប់ផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកបានទៅពិនិត្យមើលទីក្រុង Dnipro ភាគអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយក្រុមមេបញ្ជាការនិងពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផងដែរការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើ ទីតាំងវប្បធម៌នានារបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលអ៊ុយក្រែនធ្លាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងទៅការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាប់ជាប់គ្នាស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីអមដំណើរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនទៅមើលការតាំងបង្ហាញរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលបង្ហាញមីស៊ីលប្លោងដែលត្រូវបានហាមរបស់កូរ៉េខាងជើងពីប្រទេសជាប់ខាងគ្នានេះបដិញ្ញាពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នានេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រោះនេះរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេសូហ្គូនឹងគណៈប្រតិភូចិនរួមទាំងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកម្នាក់ផងបានទៅដល់កូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េដែលកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាទិវាជ័យជំនះមីស៊ីលទាំងនេះត្រូវបានហាមព្រាត់សំទោសត្រូវបានហាមប្រាមដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីនិងចិនតែនៅសប្តាហ៍នេះមីស៊ីលទាំងនេះបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់ប្រទេសទាំងបីដែលរួបរួមគ្នាដោយសារតែគូប្រជែងរបស់ពួកគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ូហ្គូគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីដំបូងដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីការដួលរលំសហភាពសូវៀតមកសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងការមកដល់របស់គណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីនិងចិនបង្ហាញពីការបើកប្រទេសឡើងវិញជាលើកដំបូងតាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកលោកស៊ូហ្គូបានប្រគល់លិខិតមួយច្បាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដល់លោកគីមនេះបើផ្អែកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមក៏បានអរគុណលោកពូទីនដែលបញ្ជូនគណៈប្រតិភូយោធាដឹកនាំដោយលោកស៊ូហ្គូដោយនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានពង្រឹងការតស៊ូជំរុញនៅទំនាក់ទំនងប្រពៃណីនិងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះស៊ីឃ្វីកុំព្យូទ័រទំនើបរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះដែលជាទង្វើមួយដែលគេឃើញជាទូទៅសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនដែលជាការបង្ហាញសកម្មភាពរឹតបន្តឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហូឡង់នាពេលថ្មីៗនេះដែលប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ជាអ្នកផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីសំខាន់ផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានចុះបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះស៊ីឃ្វីប្រមាណ23ប្រភេទដែលពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការរឹតបន្តឹងសម្រាប់ការនាំចេញដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅលោហៈធាតុទាំងនេះរួមមានឧបករណ៍ផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីទំនើបដូចជាម៉ាស៊ីនប្រើខ្សែអាចដោះស្ដើងរហូតដល់គ្រឿងផ្សេងៗដែលប្រើបន្ទះស៊ីឃ្វីជាមួយឧបករណ៍មីក្រូទូសជាដើមការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ចិនក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបទំនើបនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគយូស៊ីគីតាគីយ៉ាម៉ានៅវិទ្យាស្ថានជប៉ុនសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមទៅលើការនាំចេញបន្ទះលោហៈមីក្រូឈីបទំនើបមួយចំនួនក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសធ្វើដូចខ្លួនផងដែរប្រទេសហូឡង់ដែលជាអ្នកផលិតបន្ទះស៊ីឃ្វីដ៏សំខាន់មួយនោះបានចាត់វិធានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅហើយកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានសន្យាថានឹងគាំទ្រវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនចង់បញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនៅក្នុងវិស័យយោធារបស់គេមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវ៉ាគីណេបានសន្យានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធានិងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈដែលនិយាយសម្រាប់ពីហានិភ័យនៃចំណងចាក់តងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសលោកជាមួយចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី James Marap នៅថ្ងៃពហុនេះបានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារប្រទេសរវាងប្រទេសប៉ាពួអាស៊ីនូវែលហ្គីណេនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែឧសភាដែលបានយល់ព្រមតាមការវាយតម្លៃពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានថ្លែងថាសភាជាតិរបស់ប្រទេសលោកនឹងផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈមានស្នាដៃកសាងសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនប្រឈមការរិះគន់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមុនចាក់ចេញពីអំណាចសកម្មជនយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ត្រូវប្តឹងដកស្ថិតិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រោយមានការចុះផ្សាយអំពីការជួញដូរគ្រឿងលៀនជនរងគ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជំរងចម្រាស់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនមើលឃើញថាលោកបានធានាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសប៉ុន្តែបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវិញលោករងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចុងក្រោយនេះមុនការចាក់ចេញពីអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រគល់តំណែងទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកនៅខែសីហាខាងមុខនេះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រកាសចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនអំពីការបន្តធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតពីរដងចុងគ្នាចុងក្រោយនេះមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងលោកហ៊ុនសែនអាយុ70ឆ្នាំដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកនេះពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1985ត្រូវបានមើលឃើញថាមានស្នាដៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកសាងប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេល740ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់លោករឿងការរិះគន់ថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រំលោភបំពានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសមួយនេះកាន់តែខិតជិតប្រទេសចិនដែលលោកហ៊ុនសែនបានពឹងអាស្រ័យជាច្រើនដើម្បីបានប្រាក់មកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសលោក Walker Turk ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិយាកាសរដ្ឋបិទខ្លាំងហើយវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាវាជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលកម្ពុជាមានការរួមតូចនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសាធារណៈលោកបានថែមថាគណៈបកនយោបាយជំទាស់សកម្មជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងជាច្រើនលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេបើទោះលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកនឹងបន្តមើលពីលើស្មារតីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023លោក Phil Robertson ថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានបំពេញជាប្រព័ន្ធលើការសន្យានៃប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគណៈបកច្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនៃអាញាធិបតេយ្យអាសានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាលោកបានថែមថាក្នុងរយៈពេល740ឆ្នាំមកនេះបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងបញ្ហាចំណាកស្រុកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាដើម ក្រៅពីដឹកនាំប្រទេសមករកសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកសាងប្រទេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាការចាក់ចែងរបស់លោកគឺដើម្បីរៀបចំដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតលោកសមរង្ស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្លែងថាការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតលេងសើច
ដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានមូលដ្ឋានអវ័យទាល់តែសោះចង់មកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪគាត
់លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកកាន់តំណែងចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪនោះគឺឈរលើអីដោយសារអវ័យពឹងពាក់អវ័យសំអាងអវ័យសំអាងខ្ចល
់បើទោះមានការរិះគន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីខែក្រោយលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជាង 84% លោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបដិញ្ញាចិត្តបន្តចូលរួមបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បំពេញបានល្អប្រសើរទេដែលយកទៅបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចំណុចល្អគឺការរក្សាសន្តិភាពប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បំពេញបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេទាក់ទងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ចំណុចល្អយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ស្ដេចរដ្ឋត្រីក្នុង38ឆ្នាំកន្លងមកគឺការកសាងសន្តិភាពដែលបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងវាជាចំណុចមួយល្អដែលយើងមើលឃើញហើយនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ថាវានៅខ្វះចន្លោះហើយយើងបន្តបានបំពេញឲ្យបានពេញលេចទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
បើតាមលោកអំសំអាតបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសចម្រូងចម្រាសខ្លាំងក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែនសវណ្ណារាក៏សម្គាល់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមិនហ៊ាននិយាយចំចំឬគុណរដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយដោយបារម្ភប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
ការអភិវឌ្ឍយើងឃើញមានការរីកចម្រើនក៏មិនថាធនធានជាតិយើងក៏អស់ច្រើនដែរអាហ្នឹងគឺយើងឃើញធៀបវាតម្លៃធ្វើថាតើតម្លៃមរតកនយោបាយដែលនៅសល់ហ្នឹងវាអាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋនៃការពិនិត្យគ្រប់ខណ្ឌណាអានេះជាកិច្ចការមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹងច្បាស់ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនហ៊ានសម្ដែងគេហៅថាទស្សនៈមតិត្រង់ទេប៉ុន្តែបានគិតខាងចិត្តបានទទួលស្គាល់ឬក៏យល់ពីតម្លៃនយោបាយមួយនៅក្នុងការដឹកនាំខ្លួនមកហើយអាចគាត់ថាឲ្យយើងនិយាយចំវាមានតែបញ្ហារសាត់ដែលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសពិបាកនឹងនិយាយរួមទាំងខ្ញុំផងដែរ
ក្រោយការប្រកាសឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានសម្ភាសន៍ហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានលើកឡើងអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុវជនគិនសុគៀនអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី1ដែលសិក្សាជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រាប់ VOA ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រទេសមានការរីកចម្រើនច្រើនដូចជាការសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ជាដើមប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការវិវត្តទៅលើតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលបងដូចជាផ្លូវសាលារៀនគ្រូបង្រៀនហើយនិងភ្លើងអីចឹងណាបងតាកតងនឹងខ្វះខាតគ្រូបង្រៀនបងហើយនឹងយំទៅរឿងប្រាក់ខែហ្នឹងក៏អាចត្រឡប់ឲ្យតិចតួចអីចឹងណាបងហើយនឹងជួយពង្រឹងខាងគ្រូបង្រៀនឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់កាន់តែខ្លាំង
ចំណែកលោកសុនធីអាយុ70ឆ្នាំអ្នករត់កង់3ខ្មែរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យ
សូម្បីតែប្រទេសជាតិក៏លូតលាស់យូរជាមួយសម័យណាដែលខ្ញុំតន់អត់លូតដូចសម័យមុនដែរទេ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងលោកហ៊ុនសែនក៏ផ្ដាំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យបន្តការពារសន្តិភាពឲ្យខានតែបានការពារសន្តិភាពនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ដើម្បីវាកំទេចក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយនាំកម្ពុជាទៅរកសង្គ្រាម ឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដាំនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបណ្ដាំរបស់ឪពុកដែលកូននឹងចងចាំជានិច្ចនឹងបដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានដាច់ខាតនៅគ្រប់កាលៈទេសៈរាជការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីនៃការដកស្ទីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតចោលប្រសិនបើមិនមានការប្តឹងបន្តទៀតទេពួកគេនឹងបាត់បង់ស្ទីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចណាស់រយៈពេល5ឆ្នាំយោងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស៊ីមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយភាគច្រើនមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវបានប្តឹងតាក់ទងនឹងការអំពាវនាវឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបកំពុងមកមានញឹកក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រេចថាតើពួកគេត្រូវដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាសកម្មជនទាំងនោះមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅសេចក្តីសម្រេចរបស់គោជបនៅថ្នាក់ខេត្តមកដល់ស្ថាប័នកម្ពុជាគោជបនិងរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ននេះគោជបបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងប្តឹងតវ៉ារបស់សកម្មជន5នាក់ប៉ុន្តែមានតែសកម្មជន2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមានក្នុងសវនកម្មសកម្មជនទាំង5នាក់នោះត្រូវបានកោះចោលថ្នាក់ខេត្តសម្រាប់កាត់សិទ្ធិឈរឈ្មោះឯកេបោះឆ្នោតចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំនិងរងការពិន័យជាប្រាក់យ៉ាងតិច10លានរៀលលេខាធិការគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកលីមេងហួងរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានប្តឹងក្នុងករណីនេះហើយលោកបានប្តឹងតវ៉ាទៅស្ថាប័នកំពូលកោះចោលលោកប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សថាលោកត្រូវបានកោះចោលដំកល់ទុកសេចក្តីសម្រាប់ថ្នាក់ខេត្តទុកជាបានការដោយផាកពិន័យលោកចំនួន10លានរៀលនិងដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឯកេបោះឆ្នោតរយៈពេល10ឆ្នាំលោកអះអាងថាលោកមិនអាចទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រាប់នេះឡើយ
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រកាសរបស់កោះចោលហ្នឹងมันមានតម្លាភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំបាទទេព្រោះខ្ញុំបាទបានការបង្ហោះសារហ្នឹងបានគឺមុនថ្ងៃដែលចាក់ច្បាប់ក៏កើតមកហើយការធ្វើហ្នឹងហើយថាខ្ញុំធ្វើបន្តបន្តគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើទេគឺខ្ញុំធ្វើថ្ងៃទី1ទៅមួយថ្ងៃគត់ហើយការប្រកាសសារក្រមនេះគឺជាការផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌ខ្លួនកោបផុតចំពោះខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាន
សកម្មជនរូបនោះបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបើទោះមិនមានក្តីសង្ឃឹមថាឈ្នះក៏ដោយចំណែកលោកយានសុខឿនជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាបុនរនីហ៊ុនសែនសែនជ័យស្ថិតនៅក្នុងឃុំជែកស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងសវនកម្មបណ្ដឹងទាស់នេះថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានកោះចោលដំកល់ទុកសេចក្តីសម្រាប់ទុកជាបានការដែលផាកពីនៃ10លានរៀលនិងដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាលោកនឹងប្តឹងតវ៉ាទៅស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីរកយុត្តិធម៌
នឹងសង្គមខ្ញុំជាជាបរិវត្តម្នាក់ឲ្យដឹងពីច្បាប់ច្បាស់លាស់ផងពីព្រោះយើងជាជាបរិវត្តយើងមិនទៅដឹងច្បាប់អញ្ចឹងណាឲ្យខ្ញុំក៏ជាគ្រូបរិញ្ញាដែរឲ្យខ្ញុំក៏មិនទៅដឹងច្បាប់ដែរដល់ពេលយើងជាគ្រូបរិញ្ញាផងយើងមិនដឹងចុះមកជាបរិវត្តទៀតមិនដឹងច្បាប់អស់ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្តឹងតដើម្បីឲ្យច្បាប់ហ្នឹងរកឃើញឲ្យវាចាក់ដាក់អញ្ចឹងណាឲ្យវាបានសក្ដិត្រឹមត្រូវសម្រាប់យកទៅអនុវត្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀត
ការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅមួយនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានចាត់វិធានការអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលតាមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គយជបប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលចំនួន21នាក់ត្រូវបានគយជបកំណត់ថាជាសកម្មជនគណបកភ្លឹងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់រារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតទាំងនោះដែលលោកថាជាអំពើល្មើសច្បាប់ខុសនឹងមាត្រា142ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតលោកហៃវណ្ណាប្រធានចលនាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃការដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកដោយលោកថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកប្រាប់ VOA ថា
វាជាការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនតែខ្ញុំទេខ្ញុំចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ចង់គេដាក់បំរាមខ្ញុំមិនអោយធ្វើនយោបាយប្រមាណទៀតទៀតឬក៏ចង់អោយខ្ញុំនឹងផ្ដោសំណងប្រមាណកោតរឿងក៏ខ្ញុំអត់មានអីទៅជាក្បាលវិមុខជាមួយនឹងរបបសពថ្ងៃនេះដែរពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងនីតិវិធីច្បាប់ទេវាជារឿងនយោបាយសុខសា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមមូនីកុសល ត្រូវបានមេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងរឿងអំពាវនាវឲ្យគូសញ្ញកឆ្នោតចោលប៉ុន្តែលោកបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកប្រាប់ VOA ថា
គាត់ដាក់រឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចហ្នឹងប្តឹងខ្ញុំដល់20ឆ្នាំទីលុយខ្ញុំ20លានបាទយើងមើលទៅដូចជាហួសហេតុពេកហើយវាជារូបភាពនៃការសម្លុតគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយមិនថាតែគ្រួសារខ្ញុំនេះគឺវាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថាប្រទេសយើងនេះវាលែងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលែងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកូចបោបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចទុកជាបានការក្នុងករណីរបស់លោកខមមូនីកសលដែលរងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន15លានរៀលនិងដកហូតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរយៈពេល10ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននិងអ្នកដែលរត់គេចទៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកសេងមេងប៊ុនរុងលោកសៅចន្ទដេតលោកគុងសុភាលោកហេងដាណារ៉ូលោកកឹមសុខលោកឆាំឆានីអ្នកស្រីមូសុខួរលោកឡុងរីលោកហួវ៉ាន់លោកអេងឆៃអៀងលោកនុតរំដួលលោករិនរតលោកផានរិទ្ធីលោកឈើតឧត្តមរស្មីលោកនាងសុខុននិងលោកម៉ៅវិបុលត្រូវបានដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងម្នាក់រយៈពេល20ឆ្នាំនេះបើតាមសម្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់កូចូបោរីកាប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានជួញដូរមកកម្ពុជាដើម្បីវះកាត់យកក្រលៀនអញ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតព័ត៌មាននេះថាតើជារឿងពិតឬយ៉ាងណាកញ្ញានឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមរយៈជនរងគ្រោះដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានសាកសួរប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតការជួញដូរគ្រឿងសរីរាង្គមនុស្សខុសច្បាប់ហើយការវះកាត់ធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើឯកសារបន្លំដើម្បីអាចបញ្ជូនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន122នាក់ទៅវះកាត់ក្រលៀនរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាលោកឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកណែនាំពីនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននេះពិតឬមិនពិត
ជម្រាបជូនសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននេះពិតឬមិនពិតតាមម្លងនេះបាទតែកន្លងមកអត់ដែលមាននេះលោកលៀនលោកអីឬអត់ដែលមានតែមានព័ត៌មាន20ដូចជាចំនួនឆ្នាំ2020បើខ្ញុំមិនច្រឡំទេ
ជនរងគ្រោះបានបាត់បង់អាជីពរបស់ពួកគេកំឡុងពេលផ្ទុះកូវីដ -19 ហើយពួកគេយល់ព្រមលក់សេរីរាង្គរបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេត្រូវការលុយនេះបើតាមលោក Henki Hatyadi ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងសាកាតាទទួលបន្ទុកបទល្មើសទូទៅដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន AP ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ថែមថាជនរងគ្រោះត្រូវបានលបួងឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវះកាត់យកក្រលៀនប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់រួមមានប៉ូលីសនិងអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាជនសង្ស័យទី10ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់បានប្រាប់ប៉ូលីសថារូបគេបានបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលាឬហៅថាពេទ្យទីហានដើម្បីវះកាត់ដូរក្រលៀននៅទីនោះបាទតាមមន្ត្រីប៉ូលីសជនរងគ្រោះត្រូវបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន9000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដូរក្រលៀនលោកខុតមុនខឿនជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាលនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលាប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យផ្ដល់សេវាក្នុងការដូរក្រលៀនពិតមែនប៉ុន្តែនេះជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងស្របតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបានប្រកាសផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ដើម្បីដូរក្រលៀនបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរក្រលៀនហើយវះកាត់នៅកម្ពុជាលោកអះអាងថាលោកមិនមានព័ត៌មាននេះឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសវណ្ណនាយកប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលាបាននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរលោកងីមិនហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលាមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឡើយដូច្នេះលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយបានឡើយ កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យមើលធ្វើឲ្យការវះកាត់ក្រលៀននេះស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានការវះកាត់ក្តោក្រលៀននៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាប៉ុន្តែលោកថាมันមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយសារតែបារម្ភមានការជួញដូរក្រលៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនៅរវិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចអំពីសិលឹកឆ្នោតមិនបានការក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជំរងចម្រាស់អ្នកតស៊ូមតិខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រេតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនច្រើនលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់របស់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាង40ម៉ឺនឬ50ម៉ឺនគឺថាប្រហាក់ប្រហែលកន្លះលានសម្លេងហើយក្នុងចំណោមជាង9លានដើម្បីធានាអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបន្តទៀតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយធានាថាសម្លេងដែលមិនបានការគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណុកវីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណុកវីបាទដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងប្រចាំខែបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទលោកណុកវីលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើបើតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានហ្នឹងបាទចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនៃការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានមានចំនួនប្រមាណបាទតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានបាទ
បានលោកសាយមនីបើសិនជាពិនិត្យមើលករណីនៃការរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានភ្លាមៗក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាអ្នកនាំពាក្យក៏ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមានចំនួនប្រមាណជា30ម៉ឺនសัญลักษณ์ដែលជាសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានព័ត៌មានដែលមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយដែលចេញពីកោជបហើយបើតាមព័ត៌មានពីបណ្ដាញព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាមានរង្វង់ប្រមាណជា40ម៉ឺនសัญลักษณ์ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមនីយើងនៅរងចាំមើលការចេញព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបយើងបានដឹងលទ្ធផលថាតើសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមិនបានការនេះវាមានចំនួនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលជុំវិញរឿងនេះបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតមុនខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំនួនមួយដែលមានចំនួនច្រើនដែលបង្ហាញអំពីអាចនិយាយបានថាផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការអំពាវនាវរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពីខាងក្រៅប្រទេសនឹងបាទ
បាទបើយើងប្រៀបធៀបបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ស្រួលយល់បាទការបោះឆ្នោតពីអាណត្តិមុនបាទអាណត្តិឆ្នាំ2018ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បាទដែលគ្រានោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនោះសំឡេងសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលមិនបានការនេះបាទមានប្រហែល600,000សัญลักษณ์ហើយពេលនោះក៏គណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតដូចជាគ្រានេះដែរបានអះអាងថាចំនួននេះមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនឹងទេបាទពលគឺជាសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលគេមិនរាប់យកជាការប៉ុន្តែលោកវិអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនឹងបាទយើងប្រៀបជាមួយនឹងសัญลักษณ์ឆ្នោតបានការដែលយកជាការគេរាប់ជាចំនួនយកនោះបាទ
និយាយមែនទែនទៅជាយោបល់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែរ ជារួមដែលការបង្ហាញអំពីសំណាក់ឆ្នោតមិនបានការនេះក៏អាចបញ្ជាក់អំពីការមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ការដែលសំឡេងដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយឬមួយដែលគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺមិនបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2023នេះគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយបានថាសំឡេងប្រហែលជា400,000ហ្នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀននេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាសំឡេងមួយដែលគួរតែមានការពិនិត្យហើយគួរតែមានការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសញ្ញកឆ្នោតបែបនេះបាទគេហៅសញ្ញកឆ្នោតតវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងដោយលោកលើកឡើងអញ្ចឹងបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអាចមានមូលហេតុច្រើនក្នុងនឹងមានការមិនបញ្ចូលគណៈបកដែលពួកគាត់ដែលបោះឆ្នោតគូសខ្វែងចោលនឹងមិនពេញចិត្តនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឬក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងទាំងមូលអីជាដើមនឹងមានហេតុផលច្រើនទៀតបាទប៉ុន្តែក្នុងនឹងគឺសញ្ញកឆ្នោតដែលពលរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តមិនផ្ដល់អំណាចរបស់គាត់មកសញ្ញកនឹងទៅដល់គណៈបកដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតផ្លូវការនឹងមានន័យថាពួកគាត់ប្រឆាំងឬតវ៉ានៅក្នុងនឹងបាទមានអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងអំពីការប្រកួតគ្នារវាងអ្នកដែលបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញចង្អុលដៃនៅក្រៅបន្ទប់សង្កាត់ហើយនឹងមានអ្នកបង្ហាញចង្អុលដៃកដាលនៅក្នុងបន្ទប់សង្កាត់លោកវិអាចបញ្ជាក់បានថាតើទំនឹងប៉ុណ្ណាបាទដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបើសិនជាមានពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទមានច្បាប់ណាមួយចែងអំពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនឹងបានការនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាចំនួនប៉ុណ្ណាដែលអាចធ្វើឲ្យជាអធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេបាទ
ខ្ញុំក៏មិនស៊ីជម្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទី1តាក់ទងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹងកន្លងមករឿងស្ថានភាពឬមួយក៏ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតมันបានការថាតើមានវិសាលភាពទំហំប៉ុណ្ណាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញឬមួយក៏ការរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺជាខ្ញុំគិតថាគឺជាចំណុចមួយដែលគួរតែមានការបកស្រាយគួរតែមានការពន្យល់ចំណុចនេះពីអ្នកដែលមានជំនាញឯកទេសឬមួយក៏ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែចង្អុលបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាការយល់ឃើញសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេដោយសារតែទី1ខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនៃការប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងហើយវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលលោកមនីបានបញ្ជាក់បានសាកសួរនេះតាមពិតទៅក្នុងស្ថានភាពនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងប្រហែលជាពិបាកនិយាយថាស្ថានភាពនៃសម្លេងសញ្ញកឆ្នោតមិនបានការនឹងវាអាចយកជាការនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការលើកដំកើងនៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាសំឡេងឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគូនៅលើគណៈបកណាមួយឬក៏សញ្ញកឆ្នោតដែលយើងហៅថាសញ្ញកឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងមានចំនួនអាចនិយាយថានៅក្នុងពេលនេះគឺប្រមាណជារង្វង់400,000ជាងនឹងក៏ដោយឬមួយដោយលោកមនីថាកាលពីអាណត្តិមុនមានប្រមាណជា600,000ក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាសម្លេងដែលជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឬមួយក៏គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ្នោតដែលលោកជាអញ្ញាកដាលជាអ្នកអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគួរតែមានការពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់គួរតែធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យសន្និកឆ្នោតដែលមិនបានការនឹងវាមានចំនួនច្រើនបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាជាង40ម៉ឺនឬក៏50ម៉ឺនហ្នឹងគឺថាវាប្រហាក់ប្រហែលជាកន្លះលានសម្លេងឯនៅក្នុងចំណោមប្រមាណជា9លានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះគួរតែមានការពិនិត្យគួរតែមានការដែលឆ្លោះបញ្ចាំងដើម្បីធានាអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយធានាថាសម្លេងដែលមិនបានការហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសញ្ញកឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជំរងចម្រាស់អាណត្តិទី7បាទជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកវីអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ការពិបាកយ៉ាងម៉េចក្នុងការយកព័ត៌មានជាពិសេសទៅលើបញ្ហារសើបរួមទាំងបញ្ហាសញ្ញកឆ្នោតមិនបានការនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដោយសារតែច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលទើបនឹងធ្វើវិសោធនកម្មមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងបានតើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យពិបាកយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏មិនមានបញ្ហាប្រឈមអីយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីរឿងសិលឹកឆ្នោតបានការនេះលោកពីបាទ
មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នឹងគួរតែធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ការធានាអំពីតម្លាភាពអំពីសុចរិតភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងចំណុចទី1ដូចលោកមនីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកទស្សនាបានជ្រាបហើយថានៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបិទដូចជានៅក្នុងខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺថាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគឺវត្ថុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហ្នឹងត្រូវបានដកអញ្ញាប័ណ្ណដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះការចូលរួមចំណែកក្នុងការយកព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណុចទី2នៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់យើងបានមើលឃើញថាមានការចេញការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនគុតគង់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថារាំងស្ទប់មិនឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានពីគេហទំព័រដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីកសែតកម្ពុជា Daily ដែលផ្សាយអនឡាញហ្នឹងហើយនឹងគេហទំព័រក្នុងស្រុកមួយដែលប្រតិបត្តិការដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រីចៅកាត់ CCM ហ្នឹងគឺឈ្មោះកំណត់ត្រាហ្នឹងដែលបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មួយជំហានទៀតទៅដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាព័ត៌មានហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការស្ដាប់ទៅវាមានការរិះគន់វាមានព័ត៌មានខ្លះវាមានការរសើបចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក្តីក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែត្រូវបានធានាឲ្យមានលំហសមស្របជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា41ចំណុចមួយទៀតដែលជាការកត់សម្គាល់ដែរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រោយពីមានការរាំងស្ទប់យើងឃើញថានៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងយើងនៅសង្កេតឃើញថាមានករណីមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបមួយចំនួនហ្នឹងដែលក៏ស្ថឹកធ្វើការឲ្យស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែរហើយជាក់ស្ដែងជំឃើញមានករណីនៃការសួរនាំក៏ដូចជាការរៀបរៀងខ្លះ កើតលើដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាហ្នឹងតាក់ទងគេដែលពួកគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មានហើយយើងឃើញមានការសួរនាំអំពីថាគាត់នឹងមកពីស្ថាប័នណាហើយនឹងដែលការរៀបរៀងមិនឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមហើយក្រៅពីនោះមានការគម្រាមកំហែងពីដែលអង្គរៈរបស់ដែលប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយហ្នឹងគឺថាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដោយសារតែគាត់បានទៅថតរូបភាពពេលដែលប្រធានគណៈបកហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមហើយក្រៅពីនោះគឺថាមន្ត្រីកោជបនៅតាមកាយឡ័យមួយហ្នឹងគឺថាបានរៀងទៅដល់អ្នកថតរូបហ្នឹងបាទមិនឲ្យគាត់ចូលថតរូបនៅកន្លែងកាយឡ័យបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការពិតគឺថាមានការអនុវត្តផ្សេងគ្នានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានដដែលហ្នឹងគឺថាគាត់អាចចូលថតនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ចូលទៅបោះឆ្នោតនៅទីកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អាចថតបានក៏ប៉ុន្តែនៅកាយឡ័យខ្លះដែលគាត់ទៅការទៅថតដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាមានការរាំងស្ទប់មានការហាមប្រាមមិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅថតដោយទោះបីជាពួកគាត់បានបង្ហាញថាគាត់នឹងមានបានសារព័ត៌មានដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយនឹងបានចំណុចទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំតិចឬច្រើនវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរនៃព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំគ្រាន់តែជាការកត់សម្គាល់ទេថាទោះបីជាយើងឃើញថាមុនការបោះឆ្នោតនេះថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានបង្ហាញអំពីថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានមកសង្កេតការនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានទទួលស្គាល់ថាយើងមានកង្វះខាតផ្នែកអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់បំរើការឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាយើងមានការខ្វះខាតច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅដល់ដំណើរការនៃការទទួលបានព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីចំណុចដែលជាភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសិលឹកឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7បាទដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកវីខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទលោកលើកឡើងអំពីការរៀងខ្ទប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតបើយើងក៏លើកមើលអំពីភាពយុត្តិធម៌ភាពត្រឹមត្រូវបាទមានការរិះគន់អំពីរឿងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទេបាទសូម្បីតែអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តតាមរយៈការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់គាត់ឲ្យគូសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ហ្នឹងมันអាចឲ្យយកជាការបានបាទនេះជាការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាតើបើសិនជាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនេះបាទដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសបានអំពាវនាវអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតចោលនឹងបន្តការឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតទៅមុខទៀតនឹងតើមែនទែនទៅការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងជាការចាំបាច់ទេឬក៏ត្រូវតែមានត្រូវតែរៀបចំទេបើសិនជាគ្មានគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ស្មារតីនឹងត្រឹមត្រូវនឹងលោកវិបា
ជាការយល់ឃើញតខ្លួនរបស់ខ្ញុំដំណើរការការរៀបចំការបោះឆ្នោតវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសគឺដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្វីដែលលោកមនីលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងករណីដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈក៏ដូចជាការឯកភាពជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឲ្យតាមពិតទៅបើសិនជាយើង ពិនិត្យមើលនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមែនទែនទៅដំណើរការនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតវាតែងតែមានចំណុចដែលជាភាពមិនប្រក្រតីវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដំណើរការវាមិនអាចថាធានាថាឥតខ្ចោះហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការរៀបចំមួយដែលមានបណ្ដឹងច្រើនការរៀបចំមួយដែលមានការតវ៉ាច្រើនឬមួយក៏អ្វីដែលជាដំណើរការទូទៅហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានការចូលរួមសង្កេតការពីអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិខ្ញុំមិននិយាយផ្ទាល់អំពីប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាយើងទើបតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យទើបតែបានបញ្ចប់ទៅកាលពីប្រហែលជា2ថ្ងៃក៏ដោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាក្នុងករណីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងឃើញថាដំណើរការដែលសំណាក់ឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានចំនួនច្រើនដែរទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាអំពីភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមួយក៏លំហូរនៃសេរីភាពរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនឹងត្រូវបានធានាទោះបីជាភាពមិនប្រក្រតីនឹងគឺថាត្រូវបានរកឃើញថាមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកដែលយើងអាចមើលឃើញអំពីការធានាតម្លាភាពបាននឹងគឺថាលំហូរនៃការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការឃ្លាំមើលចំពោះដំណើរការជាទូទៅនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងលទ្ធផលគឺថាយើងឃើញថាមិនសូវមានភាពមិនប្រក្រតីមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់សួរថាតើយើងមានយន្តការតាមដានដែលមានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាឬមួយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការជាទូទៅនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរឬទេហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដែលខាងដើមខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាចំណុចមួយចំនួនដែលយើងគួរតែពិនិត្យឆ្លុះបញ្ចាំងហើយយើងគួរតែធ្វើវាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីធានាអំពីលំហូរប្រជាធិបតេយ្យមួយការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដែលអាចធានាឲ្យជាពិសេសគឺសហគមន៍អន្តរជាតិកាលណាគេទទួលស្គាល់គឺដំណើរការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទទួលបានការគាំពៀរហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយថាមានចំនួនច្រើនដែរ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទថ្មីថ្មីនេះពួកគេរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដែលទើបនឹងបញ្ចប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីហើយក៏មិនយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកដែលតាមដានសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកវីតម្លៃយ៉ាងម៉េចបាទអំពីការបោះឆ្នោតដែលទើបនឹងបញ្ចប់ទៅនេះ
តាមពិតទៅចំណុចដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មែនទែនទៅគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំតែម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពទាំងមូលទេទី1ទី2យើងបានឃើញអំពីការវាយតម្លៃពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកឆ្លាំមើលមួយចំនួនដែលមានទាំងអង្គការឆ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ផងក៏បានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពមួយចំនួនជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែរអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ខាងដើមហ្នឹងគឺថាយើងឃើញមានកង្វះខាតនៃការចូលរួមពីអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងដោយសារតែតាមពិតទៅនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះមានកង្វះខាតមែនទែនចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺកាន់តែមានតិចទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទី2យើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗហ្នឹងគេហាក់មិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការហ្នឹងឲ្យចូលមកសង្កេតការនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅអាណត្តិនេះទេហើយមួយវិញទៀតចំពោះការចេញផ្សាយរបាយការណ៍វាយតម្លៃពីស្ថានភាពទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាយើងមានស្ថាប័នតាមដានឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យហើយស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់អាចចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលបង្ហាញអំពីលទ្ធផលតើតើលទ្ធផលហ្នឹងគឺមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ក្នុងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំថាយើងគួរតែយកលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពិនិត្យយកមកពិចារណាប៉ុន្តែបើសិនជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺចេញដោយគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំទូជាគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងចំ ពោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយពិបាកនៅក្នុងការធានាការឆ្លោះបញ្ចាំងថាដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ណាពីព្រោះគណៈបកនយោបាយយើងដឹងហើយថាគាត់មានផលប្រយោជន៍របស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នដែលឃ្លាំមើលឯករាជ្យគឺថាពួកគាត់មិនមានផលប្រយោជន៍នយោបាយទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសាយមីនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA និងលោកណុកវីនិងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសិលឹកឆ្នោតមិនបានការក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជំរងចម្រាស់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រទេស New Zealand និងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិ AUKUS ជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់ New Zealand គឺប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand លោក Chris Hipkins បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា New Zealand បើកចំហចំពោះការសន្ទនាអំពីទូនីតិណាមួយដែលអាចទៅរួចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដរាបណាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ New Zealand ជាប្រទេសដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980មកផ្ទុយទៅវិញក្រុមមន្ត្រីហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងមើលសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការពីជាតិដូចជាសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងសពាវុធល្បឿនលឿនជាងសម្លេងដែលសត្វតែស្ថិតនៅក្នុងសសរស្ដំទី2នៃកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS New Zealand និងអូស្ត្រាលីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងប្រទេសគុយវ៉ែតនិយាយថាខ្លួនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោស5នាក់រួមមានទាំងតាន់ដិតម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបំផ្ទុះក្របបែកនៅវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតមួយកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់27នាក់និងអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអយ្យការសាធារណៈរបស់គុយវ៉ែតរៀបរាប់ថាតាន់ដិតទាំង5នាក់ត្រូវបានព្យួរកោនៅថ្ងៃពុធនេះការបំផ្ទុះក្របបែកកាលពីឆ្នាំ2015នោះបានធ្វើឡើងអន្លងពេលថ្វាយបង្គំព្រះនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រះវិហារនិកាយស៊ីអ៊ីតដ៏ចំណាស់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាត់ទុកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតថាជាអ្នកប្រតិបត្តិប្រឆាំងសាសនាគុយវ៉ែតជាប្រទេសតូចដែលសម្បូរប្រេងប្រទេសនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតទ្រង់ទ្រាយធំលើកចុងក្រោយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេលប្រទេសនេះប្រហារជីវិតទណ្ឌិត7នាក់ពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់បានតវ៉ានៅមុខធនាគារកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងក្រុងបាដាកហើយម្ចាស់ធនាគារបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធកើតឡើងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ធនាគារអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន14ក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្នុងពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះអត្រាប្រាក់ដុល្លារក្នុងទីផ្សារបានហក់ឡើង1470ឌីណារក្នុង1ដុល្លារដល់1570ឌីណារក្នុង1ដុល្លារ ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះបញ្ជីធនាគារអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន14ក្នុងចំណោមធនាគារដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបំរាមនេះត្រូវបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធនាគារកណ្ដាលក្រុងញូវយ៉ក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.